Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Žalbeno veće u Hagu osudilo bivšeg pripadnika OVK Pjetera Šalju na 13 godina zatvora. Srbija se ponovo nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Evropska unija očekuje hitnu reakciju nadležnih na napade i pretnje novinarima u Srbiji. Specijalni američki izaslanik sa Zelenskim u Kijevu o vojnoj pomoći. Darko Ćulum opozvao ostavku i vratio se na poziciju direktora SIPE u Bosni i Hercegovini. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će poslati dodatne sisteme protiv vazdušne odbrane Patriot u Ukrajinu, najverovatnije putem Europske unije. But the European
Union is paying for it. Europska unija to plaća. Mi ništa ne plaćamo, ali ćemo poslati. To će biti posao za nas. U suštini, poslaćemo im razne komponente veoma sofisticirane vojne opreme. Oni će nam to platiti 100%. I tako to želimo. That's the way
we want it. Oko 80% radnika kompanije u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore je prošle godine suprotno zakonu dobilo ugovore za stalno. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.
Partijsko nezakonito zapošljavanje se između ostalog ogleda u tome da su menadžment Solar gradnje je ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima bez zavoda za zapošljavanje Crne Gore, bez javnog poziva i bez saglasnosti vlade pretvarala u ugovore na neodređeno.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Žalbeno veće specijalizovanih veća Kosova u Hagu smanjilo je kaznu u Pjeteru Šalji sa 18 na 13 godina zatvora za ratne zločine počinjene 1999. godine. Veće je odbacilo većinu tačaka njegove žalbe, ali je ipak utvrdilo da je došlo do određenih nepravilnosti u presudi prvostepenog suda. Detaljnije Iva Martinović.
Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova osuđen je u julu prošle godine na 18 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za samovoljno pritvaranje, mučenje i nezakonito ubistvo u fabrici metala u Kukešu na severu Albanije. Prema optužnici, oni i drugi pripadnici OVK učestvovali su u pritvaranju i zlostavljanju osoba osumnjičenih za saradnju sa Srbijom, kao i onih koji nisu aktivno učestvovali u borbama. Žrtve su, prema navodima optužnice, bile izložene fizičkom i psihičkom nasilju, uključujući pretnje smrću, ponižavanje i zlostavljanje. Sud je naložio Šalji da isplati i 208.000 eura kao odštetu za 8 žrtava, dok ga je proglasio nevinim po tački optužnice za nečovečno postupanje. Njegova odbrana uložila je žalbu i na presudu i na nalog o nadoknadi štete žrtvama. Ipak odluka o odšteti neće biti obuhvaćena ovom presudom. Specijalizovana veća, poznata i kao specijalni sud, rade po zakonima Kosova, ali su im tužioci i sudije međunarodni stručnjaci. Sud je osnovan 2015. sa ciljem da istraži bivše pripadnike OVK koji se sumnjiče za ratne i druge zločine počinjene od januara 1998. do decembra 2000. godine. Sud radi u Hagu zbog zabrinutosti da pravosudni sistem Kosova nije dovoljno nezavisan za vođenje ovakvih procesa, kao i zbog straha od zastrašivanja svedoka.
slobodnaevropa.org. Srbija se opet nije uskladila sa restriktivnim merama Evropske unije prema Rusiji zbog rata u Ukrajini, saopštila je Kancelarija visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku. Reč je o odluci Evropske unije da produži sankcije Rusiji do 31. januara 2026. prenosi Beta. Sve ostale zemlje sa Zapadnog Balkana uskladile su se sa odlukom Saveta. Srbija se do sada nije usaglasila ni sa jednom merom Evropske unije protiv Rusije. Evropska unija zabrinuta je zbog sve većeg pritiska na novinare u Srbiji i očekuje hitnu reakciju nadležnih na napade i pretnje kojima su izloženi, izjavio je portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Mercier je potvrdio da je Evropska komisija primila pismo koje je beogradska redakcija televizije N1 uputila najvišim evropskim zvaničnicima i institucijama, upozoravajući na ozbiljnu i koordinisanu kampanju pritisaka i pretnji koji su njeni novinari izloženi, kao i na izostanak reakcije nadležnih institucija. U pismu je televizija N1 navela da su napadi kulminirali posle izveštavanja o građanskim protestima i da u targetiranju njene redakcije, koje uključuje označavanje te kuće kao terorističkog medija, prednjače predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i provladini mediji. Predstavnici vlasti u Srbiji na čelu sa Vučićem godinama etiketiraju medijske kuće koje rade u okviru kompanije United Media, u čijem sastavu je i N1.
slobodnaevropa.org.
Viši sud u Užicu ukinuo je rešenje kojim je određen pritvor sedmorici od devetorice privedenih, osumnjičenih za napad na službeno lice tokom blokade magistrale u tom gradu na zapadu Srbije. Njih sedmorica će se braniti sa slobode, dok se za dvojicu privedenih i dalje čeka odluka suda. Na odluku suda u Užicu reagovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, ocenjujući da se time javnosti šalje poruka da je napad na policijske službenike dozvoljen i nekažnjiv. Devetorica učesnika blokada privedeni su uz optužbe za napad na službeno lice tokom probijanja kordona policije za vreme protestne blokade magistralnog puta ka Užicu 6. jula. Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija tada su intervenisale dok su građani sedeli na putu. Puštanje na slobodu privedenih u Užicu zahtev je protesta koji su se od njihovog pritvaranja gotovo svakodnevno organizovali u tom gradu. Među pritvorenima su profesori, studenti, advokati i opozicioni odbornici. Više hiljada građana iz različitih krajeva Srbije okupilo se juče u Užicu na skupu s kog je traženo njihovo oslobađanje. Na granicama Bosne i Hercegovine još uvek nema ni uniformi, ni oznaka, ni vozila Agencije Evropske unije za zaštitu granica, iako je prošlo mesec dana od kako je BiH potpisala sporazum sa Evropskom unijom o tome. Tim je praktično država BiH postala posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja je pristala na prisustvo Frontexa. Njime Evropska unija dobija ovlašćenje da rasporedi svoje službenike uz granice BiH na granične prelaze i aerodrome, uključujući granice prema susjednim državama koje nisu članice Evropske unije. Pre toga pravilo nalaže da se pre dolaska evropskih službenika završi operativni plan, odnosno dokument koji će precizno utvrditi gdje i kako će Frontex delovati u Bosni i Hercegovini. Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija potpisale su sporazum o angažmanu pripadnika Frontexa na granicama BiH 10. juna, no da bi se sporazum mogao realizovati potrebno je završiti operativni plan, odnosno dokument koji će precizno utvrditi gdje i kako će Frontex djelovati u Bosni i Hercegovini. Radi se o dokumentu ključnom za praktične detalje saradnje koji treba da usaglase granična policija Bosne i Hercegovine i Frontex.
Trenutno je Frontex u procesu finaliziranja operativnog plana s vlastima Bosne i Hercegovine. Ovaj korak je ključan i mora se završiti prije nego što rasporedimo službenike i opremu.
Naveli su iz Frontexa za Radio Slobodna Evropa. Do sada su evropski službenici u Bosni i Hercegovini bili prisutni isključivo kao posmatrači na osnovu radnog aranžmana iz 2009. godine i to samo na Sarajevskom aerodromu. Operativni plan je dokument koji definiše svakodnevnu saradnju i odnose između pripadnika granične policije BiH i Frontexa. Radi se o dokumentu koji se usvaja jednom godišnje i u kojem bi trebalo detaljno da se navedu nadležnosti pripadnika Frontexa, odnosa institucijama u Bosni i Hercegovini, komandovanje i izvještavanje, broj i profil službenika, lokacije gdje će biti raspoređeni, kao i njihov pravni status. Ni iz granične policije, ni iz Frontexa nisu precizirali kada bi taj plan mogao biti potpisan, ali su potvrdili da se uveliko radi na tome. Iz granične policije BiH naveli su za Radio Slobodna Evropa kako će Frontex djelovati isključivo u saradnji sa domaćim graničnim policajcima i prema njihovim uputama.
Njihov rad biće usmjeren na tri oblasti: provjeru dokumenata i otkrivanje lažnih identiteta, borbu protiv prekograničnog kriminala te tehničku i logističku podršku uz opremu i specijalizirana sredstva.
Trenutno je prema navodima granične policije planirano da pripadnici Frontexa rade na pojedinim graničnim prelazima sa BiH graničnim policajcima, a u narednom periodu i na nadzoru granice u graničnom pojasu.
U graničnoj policiji su naveli i da je za buduće proširenje angažmana već određeno 6 organizacionih jedinica u kojima bi mogli biti raspoređeni. A predstavnik granične policije BiH na brifingu za novinare 10. juna u Sarajevu istakao je kako će i Frontex i granična policija imati službenike za koordinaciju i svakodnevni nadzor.
Oni će pisati izvještaje koji će se svakodnevno verifikovati od strane tih koordinatora i oni će se slati kroz određenu platformu Frontexu. Tako da je tu isključena bilo koja vrsta komandovanja, nametanja od bilo koje policijske agencije. Dakle, samo i isključivo granična policija. Dolazak Frontexa znači prisustvo uniformisanih službenika sa oznakama, ličnim naoružanjem i ovlaštenjem za upotrebu sile u jasno propisanim situacijama, uključujući i sredstva prinude ako bude potrebno.
Kao jedan od izazova u kojem očekuju pomoć Frontexa u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ističu borbu protiv zloupotrebe bezviznog režima i prava na azil u Bosni i Hercegovini. BiH ima bezvizni režim sa više zemalja čiji državljani nemaju pristup zemljama Evropske unije, što državljani tih zemalja koriste da bi Bosnu i Hercegovinu iskoristili kao međustanicu dalje ka zemljama Zapadne Evrope. Na brifingu za novinare predstavnik granične policije BiH naveo je kako se značajan broj prava propisani za migrante više zloupotrebljava nego koristi u BiH.
U prošloj godini smo imali recimo preko 20.000 namjera za azil, a oko 200 zahtjeva, tako da vidite tu neki značajan raskorak u tom smislu i tu će nam trebati neka vrsta podrške.
U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine očekuje od Frontexa da im pomogne i otkrivanju falsifikovanih dokumenata, a pogotovo da angažuju evropske policajce koji poznaju jezike migranata. Sporazum koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Evropskom unijom 6. je sporazum koji se temelji na pojačanom mandatu Frontexa iz 2019. godine. Prethodno su potpisani sporazumi sa Moldavijom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom i Srbijom. Frontex trenutno ima gotovo 500 pripadnika raspoređenih na Zapadnom Balkanu. Iz delegacije Evropske unije u BiH ranije su saopštili kako je intenziviranje saradnje u oblasti upravljanja granicama dovelo do značajnog smanjenja neregularnih prelazaka granica sa 145.600 u 2022. na oko 21.500 u prošloj godini. Taj trend je nastavljen i tokom ove godine s daljim padom od 58% u prva 4 mjeseca. Podaci su koje je iznijela delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Darko Čulum se vratio na poziciju direktora Agencije za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine nešto manje od 4 mjeseca nakon što je zatražio razrešenje sa ove pozicije. On je ostavku prvobitno podneo dan nakon što je sud BiH raspisao centralnu poternicu za Miloradom Dodikom, Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem, predsjednikom premijerom i predsjednikom parlamenta Republike Srpske, zbog sumnje da su počinili krivično delo napad na ustavni poredak. Nekoliko dana pre toga izdat je nalog za privođenje i ispitivanje njih trojice. Ali SIPA je saopšteno da su izvršili bezbednosnu procenu koja se tiče asistiranja sudskoj policiji u njihovom privođenju te su ocenili situaciju visoko rizičnom. Oko 80% radnika kompanije u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore je prošle godine suprotno zakonu dobilo ugovore za stalno. To je jedan od glavnih nalaza državne revizorske institucije zbog kojih je Solar gradnji dodeljeno negativno mišljenje i na njene financije i na pravilnost poslovanja. Više u prilogu Miloša Rudović.
I Solar gradnje su odgovornost za nepravilnosti uglavnom svalili na smijenjenu direktoricu kompanije. Međutim, istraživač javnih politika iz Instituta Alternativa Marko Sošić naglašava da se u dokumentu odbora direktora o razlozima za smjenu direktorice nigdje ne pominju problemi koje su utvrdili revizori.
Iz toga se može zaključiti da zapošljavanje 350 ljudi na neodređeno za godinu dana, bez oglasa, bez provjera, iskustva i stručne spreme, za njih nije bio problem.
Kaže Sošić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. S obzirom na obim utvrđenih nepravilnosti, on smatra da bi trebalo ispitati odgovornost uprave odbora direktora, ali da u trenutnim okolnostima partijske podjele javnih preduzeća nema velikih očekivanja. Odbori direktora energetskih kompanija uglavnom su podijeljeni između Pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića, demokrata vicepremijera Alekse Bečića i nekadašnjeg Demokratskog fronta predsjednika parlamenta Andrije Mandića. To što je broj stalno zaposlenih za godinu porastao sa 46 na 402, Uglavnom, suprotno zakonu o radu, nije jedina nepravilnost koja se spočitava kompaniji specijalizovanoj za solarnu energiju. Naime, solar gradnje godinu završila u plusu. Međutim, imala je zakonsku obavezu da smanji fond za zarade, jer je prethodne dvije završila u višemilijonskom minusu, 2,2 i 2,7 miliona eura, ali to nije uradila. Osim toga, kompanija je mijenjala koeficijente za zarade zaposlenih bez saglasnosti vlade i mišljenja Ministarstva financija. Solar gradnja, prema revizorima, također nije preduzimala mjere za utvrđivanje odgovornosti, nakon što je popisom utvrđen manjak inventara i opreme. I Solar gradnje su za Radio Slobodna Evropa kazali da ozbiljno shvataju preporuke revizora i da će otkloniti nepravilnosti.
Većinu nepravilnosti koju je DRI navela, odbor direktora već uočio i, između ostalog, zbog toga smijenio prethodnu izvršnu direktoricu. Bitno je da u kompaniji nisu uočene zloupotrebe, krađa i slične nepravilnosti, a da kompanija posluje pozitivno sa 500 zaposlenih i prosječnom platom preko 900 eura.
Kazali su iz kompanije. Nakon objavljivanja revizorskog izvještaja, opozicija je pozvala specijalno tužilaštvo da ispita poslovanje Solar gradnje, tvrdeći da je osnovana u svrhu partijskog zapošljavanja.
Partijsko nezakonito zapošljavanje se, između ostalog, ogleda u tome da su, pazite sad ovo, menadžment Solar gradnje je ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima bez Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, bez javnog poziva i bez saglasnosti vlade, pretvarala u ugovore na neodređeno za čak 357 zaposlenih. Ja ću vas podsjetiti da svojevremeno je tužilaštvo procesuiralo i uhapsilo jednog predsjednika opštine zbog jednog zaposlenog, partijski zaposlenog. Drugo, prosječno 444 zaposlena prema izvještaju DRI u ovom preduzeću. Preduzeću koje ima prihod od 7,8 miliona eura, pazite, a od toga 7,4 miliona eura fakturiše majci firmi, Elektroprivredi i srodnim kompanijama. Dakle, potpuno jasno, kompanija osnovana da bi se stvorila pretpostavka i platforma za partijsko zapošljavanje i za, naravno, sumnjive poslove.
Kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević. Iz tužilaštva nisu odgovorili da li će ispitati poslovanje državne kompanije. Optužbe o partijskom zapošljavanju podržavalaca predsjednika Crnogorskog parlamenta Andrije Mandića iznijela je ranije i smijenjena direktorica Solar gradnje Valerija Saveljić. I Solar gradnje tvrde da to nije tačno. Iz Elektroprivrede Crne Gore, u čijem vlasništvu je Solar gradnja, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ih zabrinjava njeno poslovanje i koje mjere preduzimaju u cilju utvrđivanja odgovornosti zbog nepravilnosti koje su utvrdili državni revizori. Kako bi se utvrdila makar prekršajna odgovornost Solar gradnje, Marko Sošić za Radio Slobodna Evropa kaže da će Institut Alternativa zbog utvrđenih nepravilnosti poslati prijave inspekcijama rada i za javne nabavke, kao i budžetskoj inspekciji Ministarstva financija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu, Kit Kellogg, sastao se danas predsjednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim, u Kijevu kako bi razgovarali o vojnoj pomoći. Do sastanka dolazi uoči važne objave o američkom pristupu prema Rusiji, koju je najavio američki predsjednik Donald Trump. Ranije je Trump izjavio da će poslati dodatne sisteme protiv vazdušne odbrane Patriot u Ukrajinu, najverovatnije putem Europske unije. Više o tome Miljana Miletić.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je s američkim izaslanikom razgovarao o, kako je rekao, putu ka miru i o tome šta praktično možemo učiniti zajedno da ga približimo.
To uključuje jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, zajedničku proizvodnju i nabavku odbrambenog oružja u saradnji sa Evropom i naravno sankcije protiv Rusije i onih koji joj pomažu.
Napisao je Zelenski na platformi X. Naglasio je da je jasno da Moskva neće stati osim ako se njene nerazumne ambicije ne zaustave silom. Kijev i drugi gradovi širom Ukrajine su posljednjih sedmica meta učestalih i snažnih vazdušnih napada ruskih snaga, što je izazvalo zabrinutost Donalda Trumpa i drugih zvaničnika u Vašingtonu, koji su počeli preispitivati da li ruski predsjednik Vladimir Putin uopšte ima nameru da započne mirovne pregovore s ciljem okončanja najdužeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. Trump je 13. jula izjavio da će poslati dodatne sisteme protiv vazdušne odbrane Patriot u Ukrajinu, najverovatnije putem Evropske unije, dok Kijev, Moskva i ostatak sveta iščekuju, kako je najavio, važnu izjavu o dugotrajnom sukobu. Američki predsjednik nije naveo konkretne detalje o planiranim isporukama sistema Patriot Ukrajini, koja već dugo moli za ove sisteme koje smatra ključnim za odbranu svojih gradova od gotovo svakodnevnih ruskih vazdušnih napada.
Evropska unija to plaća. Mi ništa ne plaćamo, ali ćemo poslati. To će biti posao za nas. U suštini, poslaćemo im razne komponente veoma sofisticirane vojne opreme. Oni će nam to platiti 100%. I tako to želimo.
Rekao je Trump novinarima u jednoj američkoj vojnoj bazi nedaleko od Vašingtona.
Poslaćemo im patriote, koje očajnički trebaju, jer je Putin zaista iznenadio mnogi ljude. On priča lepo, a onda uveče bombarduje sve. Ne sviđa mi se to.
Dodao je Trump. Vašington je 2. jula objavio da zaustavlja deo isporuka oružja Ukrajini, međutim Trump od tada sve više izražava frustraciju zbog Putinovog odbijanja da pristane na prekid vatre i pojačavanja vazdušnih napada. Nemački kancelar Friedrich Merz je 4. jula u razgovoru s Trumpom iznao mogućnost da Berlin kupi sisteme Patriot iz Vašingtona i zatim ih prosledi Ukrajini. Sjedinjene Američke Države su do sada isporučile 3 baterije raketnog sistema Patriot Ukrajini, sve tokom administracije predsjednika Joea Bidena. Patriot je jedan od najnaprednijih sistema protivzračne odbrane na svetu, sposoban za presretanje balističkih i krstarećih raketa. Ukrajina je također dobila još 4 baterije Patriot, 3 iz Nemačke i jednu od grupe evropskih država. Trumpova važna izjava 14. jula dolazi usred privremenog zatišja u ruskim napadima na Ukrajinu nakon rekordno intenzivnih vazdušnih napada prethodnih sedmica. Kako prenosi Axios, pozivajući se na 2 izvora upoznata s planom, Trump će u toj izjavi najaviti veliku promjenu svoje strategije prema ratu, izlažući agresivnu politiku koja će uključivati i ofanzivno oružje za Ukrajinu. Bela kuća nije odmah komentarisala te navode. Na diplomatskom planu šef NATO-a Mark Rutte zakazan je za sastanak s Trumpom 14. jula, gdje će razgovarati o Ukrajini i drugim temama.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će nova premijerka Ukrajine biti prva potpredsjednica vlade Julija Sviridenko. Time je i službeno pokrenuta nova faza rekonstrukcije ukrajinske vlade. Dosadašnji premijer Denis Šmihal vodio je vladu od marta 2020. Zelenski je na Facebooku najavio značajnu transformaciju sistema upravljanja s ciljem smanjenja troškova državne administracije, jačanja deregulacije i povećanja efektivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Popularna afganistanska pevačica Zulala Hashimi izašla iz svog doma u Kabulu 4. juna i od tada nestala bez traga. Njen suprug u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da policija nije pomogla u potrazi za njom, dok talibanski zvaničnici optužuju supruga za porodično nasilje. Slučaj nestanka pevačice događa se u državi u kojoj je od povratka Talibana na vlast muzika zabranjena i gdje su najmanje 2 pevača ubijena u posljednjih nekoliko godina, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Prošlo je mjesec dana od kako je u Afganistanu nestala Zulala Hashimi, popularna pevačica koja je slavu stekla nastupom u popularnoj televizijskoj emisiji Talenata pre skoro 10 godina. Zulala je, prema rečima njenog supruga, 4. juna otišla u kupovinu, rekavši da će se vratiti za par sati. Od tada je niko nije video niti čuo.
Zulala je trebalo da ide sa svojom tetkom koja živi u blizini, ali nije se pojavila kod nje. Nije ponela svoj mobilni telefon jer se naš 4-godišnji sin igrao na njemu, a nije željela da plače kada ode.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa njen suprug Saed Mohsen Sadat. U zemlji gdje je muzika zabranjena i gdje su najmanje 2 pevača ubijena u posljednjih nekoliko godina, Zulalin nestanak izazvao je strepnje za njen život. Talibani, de facto vlada Afganistana, smatraju muziku suprotnom učenjima islama. Zabranili su je na svim javnim mestima, venčanjima i drugim društvenim okupljanjima, kao i na televiziji i radiju. Suprug nestale pevačice rekao je da je tražio pomoć od vlade pod vojstvom Talibana i optužio talibansku policiju da ne radi dovoljno na slučaju i da ne sarađuje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Talibana, međutim, u jednom od retkih komentara 7. jula naveo je da je 25-godišnja Zulala napustila svoj dom u Kabulu zbog bračnih problema i porodičnog nasilja, što njen suprug odlučno negira. Naše istrage ukazuju na to da je ova žena imala dugotrajne porodične probleme i nesuglasice sa svojim mužem i da je zbog sve većeg porodičnog nasilja poslednjih dana bila primorana da napusti svoj dom i ode negde drugde, saopšteno je iz Ministarstva za Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da policija pokušava da otkrije gde se Zulala nalazi. Njen suprug je odlučno odbacio sve ove optužbe. Kaže da su on i Zulala imali srećan brak koji, za razliku od većine brakova u izrazito konzervativnom Afganistanu, nije bio ugovoren. Nazvao ga je brakom iz ljubavi. Par se upoznao pre skoro deceniju u studiju televizije Tolo, gde je Saed radio kao scenski tehničar, a Zulala je bila učesnica tada izuzetno popularnog muzičkog takmičenja Afganistanska zvezda. Zulala, rodom iz konzervativne provincije u istočnom Afganistanu, momentalno je stekla slavu nakon nastupa u emisiji koji je afganistanska verzija takmičenja Američki idol. Milioni Afganistanaca pratili su emisiju koja se emitovala 15 sezona pre nego što su Talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine i zabranili muziku. Povratak Talibana primorao je stotine afganistanskih pevača, igrača i muzičara da napuste zemlju. Oni koji nisu uspeli da odu su zaćutali, plašeći se za svoje živote. Folk pevač Fawad Andarabi izvučen je iz svoje kuće i upucen u glavu u svom rodnom selu u severnoj provinciji Baglan 2021. Njegova porodica je rekla da je ubistvo izvršio talibanski borac. Još jedan muzičar, Muslim Niristani, ubijen je u provinciji Nuristan 2023. godine. Godine 2024. Talibansko ministarstvo za promociju vrline i prevenciju poroka objavilo je da je spalilo više od 21.000 muzičkih instrumenata zaplenjenih tokom prethodne godine. Policija za moral podelila je slike lomače onoga što je nazvala ilegalnom opremom i tvrdila da muzika vodi do moralne korupcije. Tokom svog prvog perioda vlasti od 1996. do 2001. godine Talibani su zabranili sve oblike muzike na televizijskim emisijama i radiju, kao i na venčanjima i drugim društvenim okupljanjima. Zulala je uglavnom živela mirnim životom daleko od pozornice. Govoreći za Radio Slobodna Evropa, njen suprug je negirao glasine da nije dozvoljavao svojoj ženi da nastupa u javnosti. Par je planirao da napusti Afganistan i preseli se u Nemačku, kaže njen suprug, dodajući da je njihov imigracioni postupak ušao u proceduru. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi ovaj podatak. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.